რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი. ამ თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. და ფაქტები და ტენდენციები მოიცო ადამიანის უფლებათა ცენტრის ყოველწლიურმა ანგარიშმა.
პოლიციელთა მხრიდან განხორციელებულ გადაცემებზე კვლავ არის პრობლემა და კვლავ არ შექმნილა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც ამ ტიპის დანაშაულებს გამოიძიებდა.
რა შედეგი აჩვენა კვლევამ კავკასიის ბარომეტრი 2017 საქართველოს და მსოფლიო?
ხალხი, რომელიც უჭერს მხარს ნატო შტატებრიანებას, ის რომ ეს საქართველოს საფრთხეებას მოუკრავს. ადამიანები, რომლებიც ემხრობიან ევროკავშირის შტატებრიანებას, ხედავენ, რომ ეს ეკონომიკური თვალსაზრისით ასე ამავდროულად განსხვავებაა ცირე ნაკლის ემხრობა ევროპის კავშირის შტატებრიანებას.
რატომ უჩივიან საჯარო სამსახურიდან დათხოვნილები სასამართლოში გორის მერს?
მერი კანონს არყოს. მისი მთავარი პრიორიტეტი და მთავარი საქმიანობა რაც არის ანგარიშდორება და ადამიანების უკანონო გათავისუფლება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამართალდამცავებმა დააკავეს 31 იანვარს თბილისში ორი არასრულწლოვნის დაჭრაში ბრალდებული პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებულია 2000 წელს დაბადებული პირი, რომელიც დაზარალებულების ყოფილი კლასელია. მას ბრალდებდება ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ფაქტი მოხდა 31 იანვარს თბილისში ყაზბეგის გამზირზე, ეგრეთ წოდებული წითელი ბაღის ტერიტორიაზე, სადაც ურთიერთშელაპარაკებისას ყოფილ თანაკლასელს დაკავებულმა პირმა მიაყენა ცივი იარაღით ჭრილობები მუცლის და გულმკერდის არეში. ორივე დაჭრილი არასრულწლოვანი მეორე დღეა იმყოფება რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, მათ სიცოცხლეს რაიმე საფრთხე არ ემუქრება. ერთ-ერთი არასრულწლოვნის ადვოკატის განცხადებით დაპირისპირება მოსწავლეებს შორის დაიწყო ბანკეტის გამო, კერძოდ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი და მისი მეგობრები ყოფილმა კლასელებმა წოვლებაზე დაპატიჟეს, რასაც ყოფილი თანაკლასელების ერთი ნაწილის უკმაყოფილება მოჰყვა. საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით არაძალადობრივ დანაშაულთან მიმართებით შეწყალების წესი იცვლება და უფრო ჰუმანური ხდება. ამის შესახებ 1 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძემ. მისი განმარტებით შეწყალების კომისიამ სასჯელის ვადის კრიტერიუმების გარეშე უნდა განიხილოს თხოვნა იმ მსჯავრდებულებისა, რომლებმაც ჩაიდინეს ნარკოდანაშაული გარდა ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებების გასაღების, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერებების შეძენა, შენახვის და შემოტანა ტრანზიტისა. ზვიად ქორიძის განცხადებით, შეწყალების კომისიამ არსებითად უნდა განიხილოს 391 მუხლით გასამართლებულ პირთა თხოვნაც, რომლებსაც სასჯელი დაეკისრათ ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შეზღუდვების დარღვევის საფუძველზე. კომისიამ ასეთ წესით უნდა განიხილოს შეწყალების თხოვნა იმ პირისა, რომელმაც პირველად ჩაიდინა დანაშაული საკუთრების წინააღმდეგ და ეკონომიკური, ფინანსური და სამოხელეო ხასიათის დანაშაული. ამასთან დანაშაული ჩადენილი არ უნდა იყოს ძალადობით ან ძალადობის მუქარით. პოლონეთის სენატმა მხარი დაუჭირა სადავო კანონპროექტს, რომელიც დასჯა თქმედებად აცხადებს იმის მტკიცებას, რომ ჰოლოკოსტში პოლონელებიც მონაწილეობდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელისგან გაფრთხილების მიუხედავად პოლონეთის სენატმა 57 ხმით 23 წინააღმდეგ დაამტკიცა კანონპროექტი, რომლის თანახმად ჯარიმით ან სამწლამდე პატიმრობით დაიჯება ყველა, ვინც გერმანელი ნაცისტების საკონცენტრაციო ბანაკებს უწოდებს, პოლონურ სიკვდილის ბანაკებს ან პოლონეთს ბრალადასდებს ნაცისტების მიერ ჩადენილ დანაშაულში მონაწილეობას. სენატის მიერ 1 თებერვალს მიღებულ კანონპროექტს ხელი უნდა მოაწეროს პოლონეთის პრეზიდენტმა. ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი პოლონეთს მოუწოდებდნენ უარი ეთქვა ამ კანონის მიღებაზე. ვარშავის მოქმედების გამო უკმაყოფილება გამოთქვა უკრაინამაც. ლოზანაში სპორტის არბიტრაჟო სასამართლომ დააკმაყოფილა 28 რუსი სპორტსმენის აპელაციო საჩივარი და გააუქმა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილება ამ სპორტსმენებისთვის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის სამუდამო დაკრძალვის შესახებ. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მიერ შარშან მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველი იყო რუსი სპორტსმენების მიერ ანტიდოპინგური წესების დარღვევა. ლოზანის არბიტრაჟო სასამართლოს მიერ რუსი ათლეტების სასარგებლოდ გამოტანილი განაჩენი განაჩენის გამო აღდგა მათ მიერ სოჭის 2014 წლის ოლიმპიადაზე მიღწეული შედეგები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა 1 თებერვალს გამოაქვეყნა წლიური ანგარიში საქართველოს ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემად დასახელებულია პოლიციელთა მხრიდან არასათანადო მოპყრობის ფაქტები და შესაძლო დანაშაულის გამოძიების მექანიზმის არარსებობა. ამავე ანგარიში მოხდა რამდენიმე საქმეც, მათ შორის თბილისთან აფგან მუხტარლის გაუჩინარება, მუსტაფა ემრე ჩაბუკის საქმე და დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმე. უფრო მეც ამ ანგარიშის შესახებ ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანგარიში უკითხულობთ, რომ გასულ წელს მთავარ გამოწვევად რჩებოდა პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილი შესაძლო დანაშაულის გამოძიების საკითხი. გრძელდებოდა სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების შელახვის ფაქტები და არაეფექტური გამოძიება. კანონში შესტანილი მნიშვნელოვანი ცვლილებების მიუხედავად კვლავ გამოწვევად რჩება ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის ფაქტების გამოვლენა, საქმეების გამოძიება და პრევენცია. დაუჯერებელი რჩება რელიგიური და ლგბტ თემის წარმომადგენელთა უფლების შელახვის ფაქტები. განსაკუთრებულ ყურადღებას ადამიანის უფლებათა ცენტრი ამახვილებს ეგრეთ წოდებული გახმაურებული საქმეების გამოძიების თემაზე, მათ შორის ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის საქმეზე. მუხთარლი 2017 წლის 29 მაის საღამოს გაუჩინარდა თბილისიდან და მოგვიანებით აზერბაიჯანის ციხეში აღმოჩნდა. მუხთარლი ამ დრომდე არ არის დაზარალებულად ცნობილი და მიუხედავად იმისა, რომ საქმის გამოძიება პროკურატურამ გადაიბარა შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, დეტალები ცნობილი არ არის. როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ალეკ ოცკიტიშვილი ამბობს, აფგან მუხთარლის საქმემ შეკითხვები გააჩინა ქვეყნის უსაფრთხოებების და სტაბილურობის საკითხთან მიმართებითაც.
აზერბაიჯანის ჟურნალისტი თვის ხელის კაიცაცის თბილისიდან და ის აღმოჩნდა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და აქ ეჭვიჩდება, რომ ქართული სპეცსამსახურების მონაწილეობით მოხდა მისი გატაცება, ვინაიდან ის იყო დემილი ჟურნალისტი აზერბაიჯანიდან და აზერბაიჯანის ხელისუფლებას ჰქონდა ინტერესი, რომ ის დაბრუნებულიყო თავის ქვეყანაში და გასამართლებულიყო გამოგონილი ბრალდებებით, რაზეც თავიდანვე იყო მის მიმართ დევნა. ასეთი ფაქტები სწორედ მიუთითებს იმ სისტემურ პრობლემებზე, რაც ჩვენს ხშირად ვსაუბრობთ, და თუ ეს სისტემური პრობლემები არ მოგვარდება, ეს იქნება კანონმდებლობის დონეზე თუ სტრუქტურული რეფორმების დონეზე, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ 2018 წელს კიდევ უფრო უხეში გამოვლინებები იქნება.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანგარიში საუბარია ასევე საქართველოში მცხოვრები დემირელის კოლეჯის ყოფილი მმართველის თურქეთის მოქალაქის მუსტაფა ემრე ჩაბუკის საქმეზეც. ის გასული წლის 24 მაისს დააყავეს თურქეთის ხელისუფლების მოთხოვნით. მას თურქეთის ხელისუფლება ტერორისტულ ორგანიზაციასთან კავშირს ედავება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ მაისში სამთვიანი საექსტრადიციო პატიმრობა შეუფარდა. მოგვიანებით 21 ნოემბერს კი იგივე გადაწყვეტილება სასამართლომ ძალაში დატოვა. ჩაბუკს უარი ეთქვა ლტოლვილი სტატუსის მიღებაზე. ადამიანის უფლებათა ცენტრი მიიჩნევს, რომ თურქეთში ექსტრადირების შემთხვევაში ჩაბუკს წამება და არაადამიანური მოპყრობა ელის და შესაბამისად მან ოჯახთან ერთად ლტოლვილის სტატუსი უნდა მიიღოს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი თამარ ავალიანი ორგანიზაციის ანგარიშზე დაყრდნობით წლის განმავლობაში ყველაზე მწვავედ გამოხატულ საკითხებს ჩამოთვლის.
პოლიციელთა მხრიდან განხორციელებულ გადაცდომებზე კვლავ არის პრობლემა და კვლავ არ შექმნილა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც ამ ტიპის დანაშაულებს გამოიძიებდა. ადამიანის უფლებათა ცენტრიც ასევე ჩართულია მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე რამდენიმე საქმეში. გამოვყოფდი გიორგი მამალაძის საქმეს. გიორგი მამალაძის საქმეში არსებითად იქნა დარღვეული ადამიანის უფლებები დაწყებული უდანაშაულობის პრეზუმციით. ასევე გაუთქმელობის ხელწერილმა შეზღუდა ადვოკატები საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელებაში. სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის გამოძიება, გამოძიების მხრიდან მოტივის გამოკვეთა კვლავ პრობლემას წარმოადგენს. ჩვენ ჰქონდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლების მიმართ არასათანადო მოპყრობა განხორციელდა და პირები არ იყვნენ იდენტიფიცირებული და დაჯილდნენ.
თამარ ავალიანის თქმით, მიუხედავად მნიშვნელოვანი ცვლილებებისა პენიტენციარულ სისტემაში, უარყოფითად უნდა შეფასდეს საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლითაც აიკრძალა მსჯავრდებულებს და ბრალდებულებს შორის მიმოწერა. ამასთან კვლავ პრობლემად რჩება სისტემაში კრიმინალური სუბკულტურა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი ხატიაშვილი მიიჩნევს, რომ ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის შეფასებისას კვლავ გამოწვევად რჩება პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილი დანაშაულის გამოუძიებლობის საკითხი და ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის ფაქტების გამოძიების და პრევენციის თემა.
ყველაზე უფრო მეტად ალბათ ხალსაჩინო იყო წამებისა თუ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები, განსაკუთრებით ასეთ ფაქტებზე ეფექტური რეაგირება და შესაბამის სამართალ წარმოების განხორციელება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პრაქტიკული გამოწვევები რჩება უფრო მეტად ხალთა მემარცხალადობის საკითხებზე. 2017 წელი გამოირჩეოდა კანონმდებლობის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებით, თუმცა მნიშვნელოვანი ამ კანონმდებლობის ეფექტიანი გამოყენება.
Утро радио თავისუფლების კორესპონდენტ ნინო ხარაძე, სახელგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა გიორგი ხატიაშვილმა საუბარი კი ეხებოდა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ყოველწლიურ ანგარიშს, რომელიც 1 თებერვალს გამოქვეყნდა და ეს ანგარიში შეეხება საქართველოში ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობას. 1 თებერვალს კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა გამოაქვეყნა გამოკვლევა კავკასიის ბარომეტრი 2017, რომლის თანახმად გამოკითხულთა უდიდესი ნაწილი რუსეთს მთავარ მტრად, ხოლო შეერთებულ შტატებს მთავარ მეგობრად მიიჩნევს. მართალია წლების მიხედვით გარკვეული ცვლილებები შეინიშნება, მაგრამ ორგანიზაციის ინფორმაციით სურათი სტაბილურია და გამოკითხულთა საგარეო პოლიტიკური განწყობების კუთხით ასევე უფრო მეტი ნაწილი ნატოსა და ევროკავშირს უჭერს მხარს. ამასთან საყურადღებო სურათი გამოიკვეთა ნეიტრალიტეტის მომხრეთა რაოდენობის გაზრდის კუთხით, რაც ანალიტიკოსების შეფასებით შესაძლოა რუსეთის ზეგავლენის შედეგი იყოს. უფრო მეტს ლელა კუნჭულიასგან შეიტყობთ.
გამოკითხულთა 25% საქართველოს მთავარ მეგობრად ასახელებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, 7% აზერბაიჯანსა და უკრაინას, ხოლო 6%-იანი მაჩვენებელი თურქეთსა და რუსეთზე მოდის. რაც შეეხება მთავარი მტრის სტატუსს, ამ მხრივ მნიშვნელოვნად ლიდერობს რუსეთი 40%-იანი მაჩვენებლით. როგორც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საქართველოს პოლიტიკის უფროსმა ანალიტიკოსმა დავით სიჭინავა მოთხრა რადიო თავისუფლებას, გამოკითხულებს ქვეყნების დასახელების სრული თავისუფლება ჰქონდათ.
რესპონდენტები შეუძლიათ თავადვე დაასახელო ქვეყანა, ინტერიერი იწერს ამ ქვეყანას და შემდეგ ჩვენ უკვე ვაჯგუფებს. ინტერესი ანუ როგორც ხედავთ, პრესა მაკავშირების მეტნაკლებად ერთწლოვანია ხალხი და მეგობართან მაკავშირებით საკმაოდ ბევრი სხვადასხვა ქვეყანა არის დასახელებული, თუმცა ისეთ მეოთხედი ამბობს, რომ არის ისე როასაც სადაც პასუხის გასული.
კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის თანახმად, თუკი 2012 წლიდან კლება შეინიშნებოდა, 2017 წელს მაჩვენებლები ზრდისკენ წავიდა და ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდაჭერა გამოკითხულთა 45-მა, ხოლო ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერა 41%-მა გამოხატა. თუმცა იმის გამო, რომ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის მიერ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებულ გამოკითხვაში, რომლის საველე სამუშაოებსაც სხვადასხვა ასევე კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი ატარებს, მაჩვენებლები ბევრად მაღალი იყო და ისინი რიგ შემთხვევებში 60-70% აღემატებოდა, დავით სიჭინავას განმარტებების გაკეთება დასჭირდა კავკასიის ბარომეტრის განსხვავებულ მიდგომასთან დაკავშირებით.
რამდენ უჭერს ხარ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? ამ შემთხვევაში გვაქვს სკალა, ხუთვალიანი სკალა, სადაც ერთი ნიშნავს, რომ საერთოდ არ უჭერ ხარ, ხოლო ხუთი ნიშნავს, რომ სულად უჭერ ხარ. ნატოს კითხვაც ზუსტად ჩვენ გვაქვს ისე ხუთვალიანი სკალა. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაინტერესებს ხარდაჭერის სიძლიერე, რომ აი პრინციპში აი ეს სკალა რო არ ქონოდა, სწორედ იმ შუა ჩამოუყალიბებელ აგეგმებზე წარმოდგენა არ გვექნებოდა. ამიტომ ხარდაჭერის სიძლიერის შესაბამისად ჩვენ ვიყენებთ ასეთ მიდგომას.
დავით სიჭინავას თქმით, გამოკითხვა მაჩვენა, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი ყოველდღიურად მეც ფიქრობს უმუშევრობასა და სიღარიბეზე, ვიდრე ვთქვათ რომელიმე კავშირში გაწევრიანებაზე და ამასთან რომელიმე კონკრეტულ კავშირში გაწევრიანების საკითხის განხილვისას გადამწყვეტ როლს კვლავ ეკონომიკური დაინტერესება თამაშობს. ის რომ გამოკითხულთა უფრო დიდი ნაწილი ამერიკას მეგობრად, ხოლო რუსეთს მტრად მიიჩნევს, არ უკვირს პოლიტოლოგ ნიკა ჩიტაძეს. მას უფრო NDI-ის ბოლო კვლევაში გამოკვეთილი აქცენტია ოცებს, როცა გამოკითხულთა უფრო დიდი ნაწილი რუსეთს სამხედრო თვალსაზრისით ამერიკაზე უფრო ძლიერ ძალად აღიქვამს, თუმცა ამასაც თავისი ახსნა მოეძებნება.
ის ოკუპაციო ძალები იმყოფებიან თქვა საქართველოში, ხო? ჯერჯერობით ასე თქვა ძალის დემონსტრირება საქართველოს ტერიტორიაზე, თქვა რეალურად თქვა სამწუხაროდ ისინი ახდენენ და შეიძლება მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს ამ ძმას გააჩნიათ სტარი წარმოდგენა, მოსახლეობის მიზნის ნაწილს არ აქვს ინფორმაცია, რომ თქვა ამერიკის შეერთებული შტატები თავდაცვაზე ყოველდღურად $600 მილიარდზე მეც გამოყოფს, რუსეთი მაგათაც 100 მილიარდზე ნაკლებს გამოყოფს და რუსეთი თქვა მე 3 მილიარდზე აშშ შეჭდა ჩინეთს შემდეგ.
Рачей хеба Кавказис барометри 2017-ის კიდევ ერთ მიგნებას იკვეთება მათი რიცხვის ზრდა, ვინ საქართველოს ნეიტრალიტეტს ემხრობა და თვლის რომ კონფლიქტებიც უფრო იოლად დარეგულირდება და ქვეყანაც უფრო უსაფრთხოდ იგრძნობს თავს, თუ კი ის არ გაწევრიანდება სამხედრო ბლოკში. Ამ ტენდენციას შემაშფოთებლად მიიჩნევენ ანალიტიკოსები, რადგანაც თვლიან რომ ის რუსეთის წისქვილზე ასხამს წყალს, როგორც ნიკა ჩიტაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას. Თავისი საოკუპაციო პოლიტიკისა და აგრესიული ქმედებების გადასაფარად რუსეთი ცდილობს საქართველოს მოსახლეობაში დანერგოს სიძულვილი სხვა ქვეყნების და განსაკუთრებით შეერთებული შტატებისა და თურქეთის მიმართ.
ელა კონჭული, ამგვარად იმის შესახებ, თუ რა შედეგი აერჩვენა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ საქართველოში ჩამტარებულმა გამოკითხვამ, ეს გამოკითხვა შარშან შემოდგომაზე ჩატარდა, გამოკვლევის სათაური კი კავკასიის ბარომეტრი გახლავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თქვენსთან პროგრამას აღამოს თავისუფლება. Ქალაქ ბათუმის მერმა დღეს საჯაროდ წარმოადგინა თავისი ხედვა იმის შესახებ, თუ როგორ აპირებს ქალაქის ისტორიული ნაწილის შენარჩუნებას. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ბათუმში ქალაქის ძველი ნაწილის და კულტურული მემკვიდრეობის აქტიური დამცველები. Რას ითვალისწინებს ქალაქის მერის გეგმა და რა კითხვები აქვთ აქტივისტებს? ამის შესახებ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის მერმა ლაშა კომახიძემ ქალაქის ისტორიული ნაწილის შენარჩუნებისთვის აჭარის მთავრობასთან ერთად შემუშავებული სტრატეგია წარმოადგინა. დაგეგმილია ბათუმის დაყოფა ზონებად, სადაც სამშენებლო პროექტებისთვის ახალი წესები დამკვიდრდება. მაგალითად, ბათუმის ძველ უბნებში ისტორიული განაშენიანების სპეციალური ზონა დამტკიცდება და იქ 15 მეტრი სიმაღლის ნაცვლად სამშენებლო პროექტის მაქსიმალური დასაშვების სიმაღლე 12 მეტრი დადგინდება. Агретве самшенებლო წინადადება შეირჩევა გარკვეული კრიტერიუმებით, რომელსაც დარგის სპეციალისტები დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფი შეარჩევს შესაბამისი ვიზუალური არქიტექტურული სტანდარტით. ბათუმის მერმა ლაშა კომახიძემ განაცხადა, რომ მუნიციპალიტეტი იწყებს ისტორიულ ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ასევე მათი მიმდებარე ფონური ნაგებობების ეტაპობრივ მუნიციპალურ საკუთრებაში გამოსყიდვას და მაცხოვრებლებისთვის ალტერნატიული ფართის შეთავაზებას. მისივე თქმით, შემდეგ ეტაპზე შენობების რეაბილიტაციის პროექტები შემუშავდება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ჩართულობით და ადგილობრივი ხელისუფლება ქალაქის ისტორიულ ნაწილში ინვესტორებს პირობიან წინადადებებს შესთავაზებს.
ბათუმის ისტორიული განაშენიანების სპეციალურ ზონაში იგულისხმება გამსახურდის ქუჩიდან ზღვის მიმართულებით ტერიტორია, ასევე გვერდებიდან შემოსაზღვრული ჭავჭავაძის ქუჩითა და მემედ აბაშიძის გამზირით. აი ამ ტერიტორიაზე პირობითად მას დავარქვით სპეციალური ზონა გარკვეული ტიპის რეგულაციების ამოქმედებით.
გარკვეული წესების დამკვიდრებით ქალაქის მერი ლაშა კომახიძე ფიქრობს, რომ შენარჩუნდება ქალაქის ისტორიული ნაწილი და ბათუმის ძველი ურბანული ქსოვილი. ამ ყველაფერს კი უზრუნველყოფს შემუშავებული დოკუმენტების, ქალაქ ბათუმის ისტორიული განაშენიანებისა და რეგულირების დაცვის ზონების დამტკიცება, აგრეთვე ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავება. ბათუმის მერიისა და აჭარის მთავრობის ამ ინიციატივის საჯარო განხილვისას სამოქალაქო სექტორისა და აქტივისტების ნაწილი დაინტერესდა, გადახედავს თუ არა ქალაქის ახალი მერი მისი წინამორბედის მიერ გაცემულ სამშენებლო ნებართვებს, რომლის მიხედვით ქალაქში მიმდინარეობს ისტორიული შენობების ნგრევა და მათი მრავალსართულიანი კორპუსებით ჩანაცვლება. და როგორც შოთა გუჯაბიძემ და ნათია აფხაზავამ განაცხადეს, პროცესი გრძელდება და ისეთ მასშტაბებს იძენს, რომ შესაძლოა ახალი წესების დამკვიდრების შემდეგ დასაცავი აღარაფერი დარჩეს.
გრძელდება ძველი ბათუმის ისტორიული შენობების ნგრევა. მართალია, ამბობთ, რომ აქ არის რაღაც სერიოზული სამართლებრივი პრობლემა და გაცემული ნებართვები შეჩერება შეუძლებელია, მაგრამ მე მგონი, რომ ეს მაინც შესაძლებელია. იმდენად, რამდენადაც არ ვიცი ჩვენ რამდენი ნაღმი არის ჩადებული და ეს არის ყველაზე ღირებული ნაწილი. ნაწილი ქალაქის მინიმუმ 4 ვიცი რომელიც ზაინგრად ბოლო პერიოდში კონკრეტულად თქვა ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ.
რთული მემკვიდრეობა გერგოთ წილად, უკვე გაცემული არის ბევრი ნებართვა, მიმდინარეობს ბევრი ისტორიული შენობების ნგრევა. მოახდინეთ თუ არა შესწავლა რა დაგხვდათ და გაქვთ თუ არა რაიმე დაგეგმილი ამემართულებით რა ცვლილებები შეიძლება მოახდინოს ქალაქმა.
ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე მიიჩნევს, რომ ქალაქის ისტორიულ განაშენიანებას არაფერი ემუქრება და ახალი წესების დამკვიდრებამდე ქალაქის ისტორიულ ნაწილში მშენებლობებზე მორატორიუმის შემოღების აუცილებლობასაც ვერ ხედავს.
რაც შეეხება აქამდე გაცემულ პროექტებს, ეს არ არის რა თქმა უნდა რაღაც ენრაუდენობის პროექტები და ისეთი რაუდენობა პროექტებს, რომელიც წალეკავს ბათუმს, თუმცა არის პროექტები, რომელიც უბრალოდ დაკონსერვებულია, გაცემულია წინაწლებში და ჩვენ დრო გვჭირდება მოვიკლიოთ ზუსტად მათი რაუდენობის შესახებ და არქივიდან ამოვიღოთ ისინი. მეორე, რაც შეეხება ინიციატივების ამოქმედებას, რომელიც მე გავაშღერე, ეს არის დღეების საქმე და არა დიდი პერიოდის, ამიტომ ჩვენ უკვე გვაქვს კონკრეტულ მასხოვრებლებთან კონკრეტულ კულტურული ძეგლების თუ ისტორიული სახლების მიმართულებით ნაბიჯები გადადგმული, ასე რომ ვერ ხედავ ვერავითარ საშიშროებას ამ თვალსაზრისით.
ბათუმის მერისგან განსხვავებით, ქალაქის ისტორიული ნაწილის პირვანდელი სახით შენარჩუნების თვალსაზრისით პრობლემას და საშიშროებასაც კი ხედავს საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი.
თავარი ავთენტურობის შენარჩუნება ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს ძველი ნაგებობების ნგრევა და მათ ნაცვლად ახალი თითქოს ეგრეთ წოდებული დაძველებული შენობების აგება. ეს არ არის შენარჩუნება. ანუ ეს პროგრამა უნდა იყოს ერთი მხრივ მიმართული შენარჩუნებაზე, რაშიც ყველაზე მთავარი არის ავთენტურობა, ანუ ნამდვილობა, და მეორე მხრივ ეს პროგრამა რევიტალიზაციის უნდა იყოს შეთანხმებული და ინტეგრირებული ქალაქის სოციალ-ეკონომიკურ განვითარებასთან. და ამისთვის არის საჭირო ინტეგრირებული კონსერვაცია, ქვია ამას, ანუ სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებით უწყებების ერთად უნდა მუშაობდნენ ამაზე.
ბათუმის მერმა ლაშა კომახიძემ განაცხადა, რომ ქალაქის ისტორიული ნაწილის გადასარჩენად შემუშავებული სტრატეგიის პრეზენტაციაზე გამოთქმულ შენიშვნებს გაითვალისწინებს, მის დეტალურ განხილვას კი დაინტერესებულ მოქალაქეებთან ერთად შეხვედრაზე გეგმავს, რომლის შემდეგ დოკუმენტი დასამტკიცებლად ჯერ ბათუმის საკრებულოს, შემდეგ კი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს გადაეგზავნება.
ეკალორგი ბანჯემგი ამბოთი მის შესახებ, თუ რა მეთოდით აპირებს ქალაქ ბათუმის მერი ქალაქის ისტორიულ კულტურულ ზონაში დარჩენილი იერსახის შენარჩუნებას და რა საფრთხეებს ხედავენ ადგილობრივი აქტივისტები. ყოფილი საჯარო მოხელების ერთმა ნაწილმა სასამართლოში უჩივლა გორის ახალ მერს. რა მიზეზით? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მერს კოტე თავზარაშვილს სასამართლოში უჩივიან. ყოფილი საჯარო მოხელეები მერს პოლიტიკურ დისკრიმინაციაში და ანგარიშსწორებაში ადანაშაულებენ. ორი მუნიციპალიტეტის გაერთიანების შედეგად გორის მერიას საჯარო მოხელეები მობილობის წესით უნდა გადაეყვანა თანამდებობებზე, თუმცა ყველას ეს არ შეეხო. ირმა პაპიძე გამგეობის თანამშრომელი იყო. ტესტირება საუკეთესოდ ჩააბარა, მაგრამ არჩევნების დროს ყოფილ გამგებელს დავით ონიაშვილს მხარს ღიად უჭერდა და მასთან ერთად შენების მოძრაობაშიც გადავიდა. ონიაშვილი მაშინ თავზარაშვილის კონკურენტი იყო მერობისთვის ბრძოლაში. თავზარაშვილის გამარჯვების შემდეგ კი მობილობის წესი პაპიძეს აღარ შეეხო. იგი მიიჩნევს, რომ გორის მერმა პოლიტიკური მოტივით იხემძღვანელა და ამის გამო აღარ დაასაქმა. ყოფილმა საჯარო მოხელემ სასამართლოს უკვე მიმართა.
მერი კანონს არ ყვებს. მისი მთავარი პრიორიტეტი და მთავარი საქმიანობა რაც არის ანგარიშდორება და შურისძიება და ადამიანების უკანონო გათავისუფლება. თუ ვინმე თუნდაც ოდნავ მაინც დათონიაშვილის მომხრეთ მოიაზრებოდა და გარდა ამისა, თუ ვინმეს დედის ან მამის ან შვილის ან ნათესავის პირადი ანგარიშდორების სრული გაუშდა ბატონ კოტე თავზარაშვილის მისახლობლებზე, ყველაზე იყარა ჯავრი, როგორც კი ხელისუფლება ჩაუვარდა ხელს.
პაპიძის მსგავსად სამსახურის გარეშე დარჩა გორის ყოფილი გამგეობის 10-მდე თანამშრომელი. მათი უმრავლესობაც წინა გამგებლის მხარდამჭერი იყო. მუნიციპალიტეტის მერს იურისტი რევაზ გოგიაშვილიც უჩივის. მისი თქმით, მერმა კანონი დაარღვია და ეს სასამართლოში დამტკიცდება.
არ შეიძლება მოხელეთ ეს კატეგორია, რომელიც წინა ხელისუფლების, ასე რომ ვთქვათ, უფრო მხარდამჭერად ითვლებოდნენ. შესაბამისად ზოგიერთი უსამართლოდაც კი მოექცა ამ კატეგორიათა წრეში და დარჩნენ სამსახურების გარეშე. კანონმდებლობამ უზრუნველყო, რომ მათ უნდა გაცემული იყოს სამთვიანი კომპენსაციები. აღნიშნული არ გაიცა, მიემართათ წერილობით, მათ შორის მეც მიემართე წერილობით, მივიღე არასათანადო პასუხი, რომელიც მიუღებელი იყო ჩემთვის, არც დაპირებას არ შეიცავდა, არც იმ კომპეტენტურ აზრს არ შეიცავდა, რომ შემდგომში გამოგვეტანა დასკვნები თუ რა იქნებოდა ჩვენ შემთხვევაში და აქედან გამომდინარე მიმართეთ სასამართლოს.
გორის მერიაში ირწმუნებიან, რომ თანამშრომელთა დანიშნვა გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით არ ხდება და მხოლოდ პროფესიონალიზმს ექცევა ყურადღება. მერის იურისტის გიორგი ბატონიშვილის თქმით, ორი მუნიციპალიტეტის გაერთიანების შემდეგ ზოგთანამდებობაზე ორი კარგი კანდიდატურის განხილვა მიმდინარეობდა და მობილობა მათ შორის საუკეთესოს შეეხო. მისი განმარტებით ასეთ ვითარებაში აღმოჩნდა ირმა პაპიძეც.
მოხელეების მობილობით გადაყვანა უნდა მომხდარიყო, რა თქმა უნდა, მერის გადაწყვეტილებით, ამ მოხელეების კომპეტენციის უნარჩვევების გათვალისწინებით. ამავე დროს გამოცხადებული იყო კონკურსი მერის მხრიდან ვაკანტურ პოზიციებზე და ამ პოზიციებზე აი ამ მობილობით არ გადაყვანილმა ადამიანებმაც მიიღეს მონაწილეობა და რამდენიმე მათგანი დაინიშნა კიდევაც კონკურსის შედეგად, მათ შორის ხელმძღვანელ პოზიციებზე, ისეთ პოზიციებზე, როგორიც არის სამსახურის უფროსი და განყოფილების უფროსი.
უსამსახურო დარჩენილი მოხელეები პოლიტიკურ დისკრიმინაციაზე და ანგარიშის წორებაზე საუბრობენ. მერიაში კი ამ ყველაფერს კატეგორიულად უარყოფენ და აცხადებენ, რომ მხოლოდ პროფესიონალიზმის მიხედვით კომპლექტდება კადრები. ახლა მომავალში გორის სასამართლო ყოფილი მოხელეების სარჩელს განიხილავს და გადაწყვეტს, ვინაა ამ კონფლიქტში მართალი.
გორიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. წელწადზე ოდნავ მეტია, რაც ამოქმედა კანონი და მის საფუძველზე საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა სოფელსო დასახლებას მაღალმთიანი სტატუსი მიენიჭა. ეს კანონი შეღავათებსაც ითვალისწინებს, რა შეიცვალა ამ დროისთვის სტატუსის მქონე ადგილებში. კახეთის მაგალითზე თემას გიორგი ალალაშვილი განაგრძობს.
ერთ წელზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქოდალოს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭა, თუმცა სოფელში გამოკითხული ადამიანები ამბობენ, რომ ამ სტატუსის მინიჭების შემდეგ მხოლოდ პენსიონერებს გაეზარდათ პენსია 36 ლარით და მათვე შეუმცირდათ ელექტროენერგიის გადასახადი. რაც ეხება სხვა საკითხებს, სოფელში ისევ პრობლემებია სოციალური და ინფრასტრუქტურული კუთხით.
ჩვენთვის არაფერი არ იცვლება. ერთად ერთი პენსიებს დაემატა, დანარჩენ უბრალოდ სტატუსი შეიცვალა. არაფერზე არ დაგოკლდა არც დენზე, არც გაზზე.
წყლის თემას მიხედონ ნორმალურად, როგორც წესია, როგორც საჭიროა, ისე მიხედონ. თუ თვითონ არიციან როგორ უნდა მიხედონ, მაშინ მოვიდნენ სოფელში და ჩვენ აკითხონ როგორ უნდა მიუხედოთ.
ახლა პენსიონერებს პენსია მოემატათ, დენის გადასახადზე შეღავათი გვაქვს.
წყლის საკითხი არ აქვს ნორმალურად. არ არის სოფელში წყალი იმ დონეზე გაკეთებული, რაც ჩათვალეს რომ ვითომ გააკეთეს, არ არის გაკეთებული. ვარ ჩვენი ტრანსპორტით გაჭირებული ხალხი ვართ, როგორც შეგვიძლია ვეზიდების წყალს, რომ ოჯახი მივამარაგოთ.
მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი აქვს მინიჭებული სოფელ არაშენდასაც, თუმცა ადგილობრივების თქმით, მათი მდგომარეობა ყოველდღიურად მძიმდება. სოფელში ყველაზე მეტად უმუშევრობის საკითხი აწუხებთ. პრობლემაა წყალი, შიდა საუბნო გზები და გარე განათება.
სამუშაო ადგილები არ არის. გურჯაანში გახსნილია წვენების ქარხანა, უფრო სწორედ გახსნით კერა, აშენებულია და არ იხსნება. ხალხის დასაქმება არავის არ აინტერესებს. არაფერიც არ შეცვლილა და ხალხს უფრო მეტად უჭირს, ვიდრე უჭირდა.
გზა აი ხო ხედავთ რაც არის გზა, ხო გითხარით კომუნისტების დროინდელი დასაქმება.
შეიცვალა ისე რომ აი სიღარიბე და სიღატაკი გვაქვს, მეტი არაფერი. პენსია მე 217 ლარი. აი ამით უნდა ვიარსებო.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის ხელმძღვანელობა ამბობს, რომ წელს ორივე სოფელში რამდენიმე პროექტი განხორციელდება, რაც ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს ნაწილობრივ მოაგვარებს. უფრო კონკრეტულად კი, მერის მოადგილე სიმონ ქოჩორაშვილის თქმით, დაგეგმილია გზების მოასფალტება და ასევე ჭაბურღილების მოწყობა.
მოკლედ ესეთი მონახაზია, ჩვენ პროექტები გაგვაჩნია არაშენდა დარჩიეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე, ასევე სოფელი ნანიანის და არაშენდის დამაკავშირებელ მონაკვეთზე და სოფელ არაშენდაში იგეგმება ჭაბურღილის გაკეთება. მოვიძიებთ ალბათ თანხებს, რომ ჭაბურღილი ჩავსვათ ალბათ ქოდალოში.
აღნიშნული პროექტების განხორციელება მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდიდან იგეგმება. სამუშაოები კი მთავრობის განკარგულების გამოცემის შემდეგ დაიწყება. 2016 წლის 1 იანვრიდან მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლებში მოქმედებს საგადასახადო და სოციალური შეღავათების კანონი. პენსია 216 ლარია, მოქმედებს შეღავათი ელექტროენერგიის გადასახადზეც. ასევე გაიცემა დახმარება ახალშობილ ბავშვებზე. მაღალმთიან დასახლებად ითვლება ტერიტორია, რომელიც ზღვის დონიდან 1500 მეტრ სიმაღლეზე ან უფრო მაღალზე მდებარეობს. გამონაკლის შემთხვევებში ასეთ სტატუსს ანიჭებენ 800 მეტრზე მდებარე სოფლებსაც, იქ სადაც მაღალია მიგრაციის მაჩვენებელი.
გიორგი ალდაშვილმა გამოთ იმის შესახებ, თუ რა შეიცვალა და რამდენად კახეთის რეგიონის რამდენმე სოფელში, რომელსაც კანონის საფუძველზე აქვს მინიჭებული მაღალმთიანი სტატუსი და შესაბამისად სარგებლობს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეღავათებით. პროგრამის ამის ბოლოს მოკლედ ღის ხვახალი ამბების შესახებ სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია შეხვდა მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ოჯახის წევრებს. ამ შეხვედრის შემდეგ ომბუდსმენმა განაცხადა, რომ სახალხო დამცველის აპარატი გამოიყენებს ყველა რესურს, რათა მუსტაფა ემრე ჩაბუკის თურქეთში ექსტრადირება არ მოხდეს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ პროკურორმა ირაკლი შოთაძე 2 თებერვალს 13 საათისთვის შეხვედრა შესთავაზა პანკისის ხეობაში ჯერ დაჭრილი, შემდეგ კი გარდაცვლილი თემირლა მაჩალიკაშვილის ოჯახს. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.